რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. შოტლანდიის დამოუკიდებლობაზე უარი თქვა 18 სექტემბერს გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა 55.3%. მომხრეთა რაოდენობამ 44.7% შეადგინა. დამოუკიდებლობის მხარდამჭერებმა შოტლანდიის 32 ოლქიდან მხოლოდ 4-ში გაიმარჯვეს. რეფერენდუმში 3.600.000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. დამარცხება აღიარა შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ალექს სალმონდმა, რომელმაც დამოუკიდებლობის მომხრეებს მადლობა გადაუხადა. რეფერენდუმში მონაწილეთა აქტივობამ 80% შეადგინა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის განცხადებით, მილიონობით სხვა ადამიანის მსგავსად ბედნიერია, რომ შოტლანდიელებმა შეინარჩუნეს 4 ერისგან შემდგარი ქვეყნის ერთიანობა. კემერონმა აღნიშნა, რომ შოტლანდიის თვითმართველობის შემდგომი გაღრმავების პროექტი იანვარში გამოქვეყნდება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე, შოტლანდიის მსგავსად საშინაო საკითხების გადასაწყვეტად მეტძალაუფლებას მიიღებენ ინგლისი, უელსი და ჩრდილოეთ ირლანდია. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცმა განაცხადა, რომ შვებით ამოისუნთ ამას შემდეგ, რაც შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხზე ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგები შეიტყო. დამოუკიდებლობაზე უარს შოტლანდიელი ხალხის გადაწყვეტილება უწოდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა. მან აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილებას პატივს სცემს. რასმუსენი დარწმუნებულია, რომ გაერთიანებული სამეფო კვლავაც წამყვან როლს შეასრულებს ძლიერი ალიანსის შესანარჩუნებლად. უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებად არიან გამოცხადებულნი კანონში, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დაამტკიცა. დოკუმენტით, რომლის სახელწოდებაა უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი, შეერთებულმა შტატებმა მომავალი სამი წლის განმავლობაში $10 მილიონი უნდა დახარჯოს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რუსულენოვანი მაუწყებლობით მოსკოვის პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. კანონი ასევე ითვალისწინებს რუსეთის თავდაცვის, ენერგეტიკის და საფინანსო სექტორებისთვის დაწესებული სანქციების გაფართოებას და უკრაინისთვის სამხედრო და არასამხედრო დახმარების გაწევას. ამავე დოკუმენტით სენატორები შეერთებული შტატების პრეზიდენტისგან მოითხოვენ სანქციები გამოიყენოს თავდაცვის საშუალებების და იარაღის მწარმოებელი იმ რუსული კომპანიების მიმართ, რომლებიც ხელს უწყობენ უკრაინაში, საქართველოში, მოლდავეთსა და სირიაში სიტუაციის დესტაბილიზაციას და ასევე გაზპრომის წინააღმდეგ, თუ პრეზიდენტი ჩათვლის, რომ ეს კომპანია ბუნებრივი არის მიწოდებას უზღუდავს ნატოს ქვეყნებს ან უკრაინას, საქართველოს და მოლდავეთს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში დამტკიცებული კანონი სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებისკენ გადადგმულ კიდევერთ ნაბიჯად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მისივე თქმით, დოკუმენტის ოფიციალურად ამოქმედება სჭირდება სხვადასხვა პროცედურა თავად სენატში, კონგრესის წარმომადგენელთა პალატასა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. დავით ზალკალიანმა იმედი გამოთქვა, რომ პროცედურები დროულად დასრულდება. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე საუბრისას სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა მნიშვნელოვანი უწოდა იმას, რომ უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო ერთად იქნებიან აღიარებულნი შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებად ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან. საბოლოო გადაწყვეტილებამდე საჭიროა გარკვეული პროცედურები, მაგრამ პოლიტიკური მხარდაჭერის თვალსაზრისით ეს რეზოლუცია საქართველოს თანამშრომლობას შეერთებულ შტატებთან თან როგორც მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან თვისობრივად ახალ საფეხურზე აიყვანს და პირველ ყოვლისა ეს შეხება უსაფრთხოების თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების საკითხებს, ასევე მედია კომუნიკაციას, ეკონომიკას და სხვა სფეროებს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ალექსი პეტრიაშვილმა. საქართველო ყველანაირად ცდილობს მისი ევროპული პოლიტიკა და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა წარმართოს ისე, რომ რუსეთისგან არანაირი განსაკუთრებული წინააღმდეგობა არ შეხვდეს, განაცხადა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. მან აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ დამტკიცებული კანონის გამო მოსკოვის გაღიზიანებას არ ელოდება. რაც შეეხება თავად დოკუმენტს, ზურაბ აბაშიძის თქმით, შეერთებული შტატები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და კანონის საბოლოოდ მიღება იქნება სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერების თვალსაზრისით. უკრაინას შეერთებული შტატებისგან ფინანსური გარანტიის სახით კიდევ $1 მილიარდს მიიღებს, ინფორმაცია პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან მიღწეული შეთანხმების თაობაზე ტვიტერით გავრცელა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო.
– მოგესალმებით რადიო თავისუფლების ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კუნჭული ავუძღები, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეიჟავა. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი, ალკოჰოლი და ძალადობა. რატომ ეტანებიან ადამიანები ალკოჰოლს, რატომ ვერ იცავენ სახიფათო ზღვარს, როგორ ითრევს მათ მავნე ჩვევის ჭაობი, როგორ იწვევს ალკოჰოლი ძალადობას და როგორ იქცევა ოჯახური ჰარმონია დამანგრეველ ძალად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორი ექიმი ზაზა ჩიქოვანი, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერდება ფსიქოლოგი ლევან ზარდანიშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები და დაგვისვათ შეკითხვები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც პროგრამა გენდერული ამბები პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებათ. დება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღვება. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორს ექიმ ზაზა ჩიქოვანს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო ზაზა და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ და გვესტუმრეთ. ბატონო ზაზა, ვიდრე ვილაპარაკებდეთ ალკოჰოლზე როგორც ძალადობის მაპროვოცირებელ ფაქტორზე, მინდა კითხოთ, აი სად გადის სახიფათო ზღვარი? აი რა შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ადამიანს განუვითარდა, უკვე განუვითარდა ალკოჰოლზე დამოკიდებულების სინდრომი?
გამარჯობათ ქაბოდონ ლელა და მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მანამ დღევანდელი საუბრის თემაში ვეხებოდი, მინდა აღნიშნოს ბარბაროსული ფაქტი, რომ გუშინ ჩამოვარდა, ჩამოაგდეს თვითმფრინავი მალაიზიის აეროკომპანიის, სადაც ბავშვებიც დაეღუპნენ, უდანაშაულო ხალხი და ასევე ჩვენი კოლეგები, რომლებიც მელბურნში მიფრინავდნენ საერთაშორისო კონფერენციაზე აივს და შიცის თემებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო შეკრებაზე. რაც შეეხება პრობლემას, რომლისთვისაც ჩვენ შეღეს მოვედით აქ სასაუბროდ, ალკოჰოლიზმი, ეს ბრძველი ტერმინია და ახლა იხმარება როგორც ალკოჰოლზე დამოკიდებულება. მე წარმოგიდგენთ ახლა ჩვენ მცირე სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც ჩვენი პატარა კლინიკის მაჩვენებელია. ეს არ არის მთელ საქართველოში რა ხდება, ან თბილისში რა ხდება, ან რაიონში, უბრალოდ მარტო აქ აღარის აღრიცხული მომართვიანობა და როგორც ხედავთ 3-4 ჯერ არის გაზრდილი ბოლო წლებში. ეს მარტო ნახევარი წლის მონაცემებია და უფრო მეტი იქნება.
აქ ახალგაზრდა
და ახალგაზრდა მაგასაც მოგახსენებთ, რომ ახან ჩვენ ვამბობთ ახალგაზრდებზე, საერთოდ გამოკითხეთ, მიჩნეულია რომ 77% კაცების და 53% ქალების მიიჩნევენ რომ ალკოჰოლი დაულევიათ და დალევენ და არავითარ წინააღმდეგობას ამაში არ ხედავენ და სიამოვნებით სვავენ. მაგრამ ესენი ყველანი არ არიან დამოკიდებული ალკოჰოლზე. ახლა ჩვენთან ტრადიციული ქვეყანაა და ღვინოს მოიხმარენ ქალების 97% და კაცების 98% ან უფრო დანაკლებ. მაგრამ ნუ სხვა სასმელებს ლუდს ალკოჰოლს კაცები უფრო მეც მოიხმარენ, ქალები უფრო ტკბილ სასმელებს, ლიქიორს, შამპანურს და ასე შემდეგ.
აი როდის არის უკვე ზომიერებასთან, როდის აღარ გვაქვს უკვე საქმე, როდის არის დგება სახიფათო ზღვარი.
კი, თავიდან არის ისეთნაირად, რომ ეს ხდება სიამოვნებისთვის სიტუაციურად, ტრადიციები, შეკრებები, ეიფები და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც უკვე 3-4 წელი იღებს ადამიანი რეგულარულად დღეში ერთხელ მაინც ან კვირაში გარკვეული დოზებია, იქ შეგვიძლია მე დეტალურად.
კიდე კიდე კარგია, გაგუგია, ხო?
კარგია, მაგრამ ყოველ დღე არ შეიძლება ეს.
არც წითელი ღვინო სადილად.
დოზებს გააჩნია ისიც და თვითონ ადამიანის კონსტიტუციასაც გააჩნია, მის ბიოქიმიას, რასას გააჩნია, სქესს გააჩნია. ქალები მაგალითად უფრო დაბალი ტოლერანტობა აქვთ ალკოჰოლზე, ვიდრე მამაკაცებს და უფრო ადვილად ხდებიან დამოკიდებული ალკოჰოლზე, ვიდრე მამაკაცები. ახლა როდესაც ადამიანს აქვს მოთხოვნილება, რომ ყოველ დღე დალიოს, მას უკვე ეს უკვე ნამდვილად მიდის ალკოჰოლიზმამდე.
თუნდაც აი სიცხეში ყოველ დღე თითო კათხა ლუდი დალიოს, მაინც?
ლუდი ეს უკვე ცალკე შემთხვევაა.
მაგაზე შევაპარაკე, გათვლიან ხოლმე ალკოჰოლად
და ხოლმე არის დაბალ ალკოჰოლზე, მაგრამ ძირითადად გათვლა ხდება ასეთნაირად, რომ 10-13 გრამი სუფთა სპირტი არის ერთი ერთეული ალკოჰოლის. ანუ ეს შეიძლება 50-60 გრამ მაგარ სასმელს, ვისკი, არაყი, ჯინი და 200-250 მილილიტრ ღვინოს, ეს იქნება მშრალი თუ ნახევრად მშრალი თქვი არ აქვს მნიშვნელობა და 330-500 მილილიტრამდე ლუდი. ეს არის ალკოჰოლის ერთი ერთეული. ეს ასე თუ ისე ამას ადამიანის ორგანიზმი იტანს და ერთი კვირა თუ არ დალევს, მერე ეს ამას ღვიძლი მოერევა, დაშლის გამოიტანს და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ეს ხდება სისტემატიურად, ეს ადგება ძალიან დიდი დატვირთვა ღვიძლს და შესაბამისად თანდათან ხდება ის, რომ ვერ ამუშავებს მე როკე ალკოჰოლს.
მაგრამ ზესა თქვენ ზანე დოზებს გააჩნიაო და აი მაინც შეგეკითხებოდით, რომ ზოგჯერ წამალივით აუცილებელიაო აბობენ გულის ღზართვა სისტემისთვის, თქვა კარგი სუფთა წითელი ღვინო, თუნდაც თეთრიც, არა?
თვითონ ალკოჰოლის სიტყვა მოგხსენებათ არის არაბული სიტყვა და ნასასიამოვნოს ნიშნავს და მეზი მოხმარების ტრადიცია ძალიან დიდია ისტორიულად. პალმის ღვინო იყო ეგვიპტის სამარხებში ლუდის ნარჩენები აღმოჩენილი, ჩვენთან ქვეურებში ლუდინდელი წიფწები, რაც ჩვენს ტრადიციაზე და ღვინის ქვეყანაზე მიგვანიშნებს.
რაც გვიამაყება თავის თავს.
და ალკოჰოლს უნიშნავდნენ აგრეთვე ეს როგორც სამედიცინო დანიშნულების ნივთიერებას. მაგრამ პარაცელს აქვს ნათქვამი, რომ წამალი შეიძლება იყოს წამალი, მაგრამ შეიძლება იყოს შხამი. ყველაფერს
საერთოდ დოზა. და სადღაც ეს ზღვარი, მაინც აი ერთი ჭიფრა.
ზღვარი როგორ ძნელი წარმოსადგენია, ხა ნორმალური.
ყველასთვის თავისებური
ზღვარი. ერთი ქალია თუ კაცია, წონას გააჩნია, ხო? მის ფსიქიკას, მის ბიოქიმიას რამდენად
გენდერულ ჯოშამაჩვენის რომ განვიხილავთ, უბრალოდ აი მაშინ თქვათ, რა სიმპტომებით ხასიათდება ადამიანის მდგომარეობა, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია უკვე თქვათ, რომ ის არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული. მოკლედ რომ დავახასიათოთ.
ალკოჰოლზე დამოკიდებულება არის ქრონიკული, პროგრესივი და რეციდივებით მიმდინარე დაავადება. სტადიების მიხედვით იყოფა და იმის დამიხედვით თუ რა დოზას მოიხმარს არის სიმთვრალე სხვადასხვა სტადიაში და იმის დამიხედვით თუ მაგ და რა შეიძლება იმას როდის გადადის ის უკვე ქრონიკულ მდგომარეობაში ეს გამპირობებულია მისი ქცევის ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია დავადგინოთ. როდესაც ადამიანი მუდმივად ფიქრობს რომ ეძებს მიზეს რომ დალიოს, უკვე ფიქრობს არა ის თუ შეხვედრაზე ვის შეხვდება და როგორ დროს გაატარებს, არამედ რას დალეს, რამდენს დალეს, ესე ფიქრები როცა არ უკვე
მიზეზებს რო ეძებს მისთვის.
შემდგომ როცა უკვე ამას ემატება სოციალური პრობლემებიც, იქ ვიღაცა უშლის, ვიღაცასთან ერიდება დალევად, რაც მე როგორ ეწებენ მარტო დალევას. Ну თავიდან ტოლერანტობა არის რომ ადამიანი ტოლერანტობა თავიდან დაბალია. იმიტომ რომ რახან ეს უცხოური ნივთიერება შხამია, ну ეს რომ არის უნივერსალური ნარკოტიკი, ამაზე შეგვიძლია მე ვისაუბროთ. და თავიდან ორგანიზმი ერთად უწევს წინააღმდეგობას, თუ ზედმეტი მოუვიდა, ეწყობა პირღებინების რეფლექსი და ამოიღებს ამ ზედმეტად მიღებულ ალკოჰოლს. მაგრამ მე როგორ ტოლერანტობა თანდათან იზრდება, მე დგება ტოლერანტობის პლატო, ანუ მას უკვე კაი მოქეფია, შეუძლია დალიოს, არაწყინოს ღვინომ ასე თქვა, ანუ არ კონდეს ღებინების რეფლექსი და დათგუნული ეს რეფლექსი და ღებულობს ალკოჰოლს. მაგრამ მე თანდათან ეს ტოლერანტობა კლებულობს და შემდეგ უკვე ცირე რაოდენობით სასმელი მას უკვე მიყავს ეს ადამიანი უკვე სიმთვრალე.
აი რას ნიშნავს პათოლოგიური სიმთვრალე? ჩვენ ხშირად გვსმენია, არის ეს ფსიქიკური დარღვევის გამოვლინება და ამასაც თუ აქვს თავისი ფაზები და ეს როგორ ხდება? ბატონო ზაზა, გაიღვიძა ერთხელ ადამიანმა და პათოლოგიური სიმთვრალე აქვს თუ თანდათანობით ეს ინტოქსიკაციის შედეგად?
ვინაიდან ეს გახლავთ ნეიროტროპული შხამი ალკოჰოლის, რა თქმა უნდა მოქმედებს თავის ტვინზე და იწვევს მთელ რიგ ცვლილებებს. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ის, რომ ის იწვევს ალკოჰოლურ ფსიქოზებს. ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება პატარა დოზაზეც პირველივე შემთხვევაზე დაემართოს ისეთი ძლიერი ცვლილებები ფსიქიკაში და ცვლილებები მის ქცევაში, რომ ეს მივაკუთვნოთ ალკოჰოლურ ფსიქოზს, ანუ პათოლოგიურ სიმპტომებს.
აი რა, მინება, ჩხუბის,
აგზნება,
მიზეზების ზეგნა და რა.
არაადეკვატური ქცევები, როგორც ლინგვალურად, ასევე ქცევებით თავისი უხეშობით, რომელიც შემდეგ გადადის ხულიგნობაში და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ეს ადამიანი ხდება შეურაცხყოფილი, არ ესმის სიტყვები, ვერ დააწყნარებ და ვერაფერი. ეს შეიძლება კონდეს ხანძრული მოხმარების შემდგომაც განვითარდეს და შეიძლება რაღაცა პრემორბიდული ფონი კონდეს, მას გადატანილი კონდეს სხვადასხვა ინფექციური დაავადებები, ტვინის, ან პოსტტრავმული დაზიანებები იყოს თავის ნივთიერების და ან მემკვიდრული ან ფსიქიური რაღაც ფონი იყოს სულიერი დაავადებების და ამ დროს ცირი რაოდენობით ალკოჰოლმაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ამის პროვოცირება.
თვითონ ადამიანები როგორც წესი ვერ ხვდებიან ხოლმე. კარგად, ესე მთვრალი კაციც კი არ გეტყვით ხოლმე, რომ მთვრალი ვარო. სულ უკეთ ნასვამი ვარ ეცი ახლა. მე ვარ მთვრალი, ყოველთვის რაღაცას ყოველთვის უარყოფენ. ვინდა და შეამჩნიოს ეს მომენტი, ოჯახი ამ თავარი ამ შემთხვევაში გარემოცვა, თუ აი რაღაც ესეთ გადასარჩენ სტადიაზე, ვიდრე დასჭირდებოდეს მკურნალობა, თუ არის შესაძლებელი შეჩერება, თუ ადამიანმა თუ არ მოინდომა თვითონ არაფერი არ გამოვა.
ცეც ალკოჰოლის მიღების დროს ითქუნება, ესე იგი, ხმარის დამხრუჭება კერქვეშა კვანძებში, რომელიც რაღაც ქცევებს აკონტროლებს და ეს მოხრუჭები იხსნება და რა თქმა უნდა ეს უკვე თავისთავად ვერ აკონტროლებს, ადეკვატურად ვერ აღიქოს გარემოს თავის ქცევებს, რეაქციების დაქვეითებულია მეტყველებას მოგლუვით და სხვადასხვა.
აი გამოფხიზლების მეც ვერ აღიქვამს, ანუ უკვე განილეოს გუში რა გააკეთა.
შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში განსაკუთრებით, როდესაც ფსიქოსკონა აქვს ხოლმე ადგილი, მეორე დღეს არ ახსოვთ რა მოხდა, სად იყო, რამდენი იარა, სად მივიდა, სად ვიღას რა უთხრეს, ან არ ახსოვთ ხოლმე მათ ყოველის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, აქ როცა მე უყვებიან ან მეგობრებიან ოჯახის წევრები ეს მდგომარეობაში ყავს, ის ახლა უარყოფს ამას, რომ ეს არ იყო არჯერა. და ასე შემდეგ. ძალიან დიდხან საერთოდ დამოკიდებული ადამიანი არასოდეს არ ამბობს რომ მე ვარ დამოკიდებული. მას ყოველთვის ჯერა რომ რა მოხდა დღეს დავლეე, ხვალ არ დავლეე, ან იგივე სხვა ნივთიერებებზეც რომ თქვათ.
სიგარეტები
და ავანებებ თავს, მე არა ვარ დამოკიდებული. პირველი ნაბიჯი ყოველთვის მკურნალობის ეფექტურობის მისაღწევად არის ის, რომ ადამიანმა აღიაროს, რომ ეს არის რაღაცაზე დამოკიდებული, რომ მე უკვე
დაძლიერდეს ეს. გასაგებია. ლუძენი და გავამახვილოთ ყურადღება. ეს თანდათან ხდება ეს ალკოჰოლის გოლზე დამოკიდებულება, ეს პროცესი, თქვა როგორც ბძანეთ, შეუმჩნეულად გონიათ რომ დაანებებენ, მაგრამ ვერ ანებებენ სინამდვილეში და გაგვიგია ხშირად რომ აი ლუდის წრუპა-წრუპაში გავოთდაო დაახლოებით ამ დაგვარი. აი შეიძლება რომ ვთქვათ ლუდმა ზომიერად დალეულმა ვთქვათ ერთი კათხა, ორი კათხა იქ რაღაც წეულების დროს გამოიწვიოს ეს პრობლემა.
ერთი კათხა უკვე ეს ერთი ალკოჰოლის ერთეული. და 10 ალკოჰოლის ერთეული უკვე შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილეს. ესეთი თანაფარდობა რო ვთქვათ. რაც შეეხება ლუდს, ლუდი თავისი დამზადების ტექნოლოგიის მიხედვით გასხოვდება მოგეხსენება თქვენისგან და სპირტისგან, ამიტომ მე კარი სპირტის დუღილი, აქ კი არის საფუარის დუღილი. შესაბამისად აქ სულაც სხვა ნივთიერებები ერთვება მის მომზადებაში. აქ იხმარება მაგალითად სვია, რომელიც შეიცავს ესტროგენებს, ეს ჰორმონალური პრეპარატია და გარკვეულ ცვლილებას იწვევს როგორც ქალების ორგანიზმში, ასე მამაკაცების ორგანიზმში. ჭარბი, ცხიმის დაგროვება, კალორი ტიპის ტანი, თეძების გაფართოება, მკერდის გადიდება მამაკაცებში და სხვადასხვა და ზოგჯერ იმპოტენცია და უნაყოფობა და ასეთ რაღაცები. ქალებში ძალიან ძლიერ ცვლილებებს იწვევს, შეიძლება ესეც უნაყოფობამდე მივიდეს. რა გარდა ამისა, ეს ლუდის მცირე დოზებით მიიღება ძალიან ადვილად ეჩვევა ადამიანი ამას, იმიტომ რომ გემოც კარგი აქვს, აფხულში კარგი აქვს, და თან მიდის აგრესიული რეკლამა ამისკენ. ქვეყნები სადაც აგრძელეს ალკოჰოლის რეკლამა, იქ 11%-ით მოიკლა ალკოჰოლის მოხმარება. რა თქონდა, ეს წარმოებისთვის ძალიან დიდი დარტყმა იყო, მაგრამ სამაგერად 23%-ში შემცირდა სახმელეთო ავარიები. ეხა გემზე და თვითფრინავში იქ ასეთუცე კონტროლს გადის ხომ მისი ვინც მართავს ამ ტრანსპორტს და სახმელეთო ავარიები 23%-ით მოიკლა. და აი ეს აგრესიული რეკლამა, როცა პატარა ბავშვები მოზარდები ახალგაზრდები კლუბში, დისკოთეკაზე, ქუჩაში, სპორტულ მოედანზე, ყველგან დადიან ამ ლუდის ბოთლებით, ეს საშინელებაა და
ის. მოკლედ სიფრთხილე ლუდთანაც. აუცილებლად სიფრთხილე. რამდენად მნიშვნელოვანია ბატონ ზაზა გამომწვევ მიზეზებს შორის თქვათ გენეტიკური ფონი? აი мама როდესაც ალკოჰოლზე დამოკიდებული იყო, თანამედროვე ტერმინით რომ ვთქვათ, ბაბუა იყო, ვიღაც კიდე ვთქვათ, ირგვლივ ახლო ნათესავები. რამდენად
მნიშვნელოვანია თუ დამოკიდებულება საერთოდ შეიძლება დამპირობებული იყოს მეორე ფაქტორით, ეს გენეტიკური ფაქტორითაც იქნება და რა თქმა უნდა სოციალური ფაქტორიც და ფსიქიკური ფაქტორებითაც. ხა გენეტიკას რაც შეეხება, ასეთნაირად არის საქმე, რომ ალკოჰოლის დასაშლელად ყველა გამოიმუშავებს ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზას, რომელიც სხვადასხვა პოპულაციებში არის სხვადასხვანაირი. მაგალითად, ჩრდილოეთის ხალხებს, ევენკებს, ჩუქჩებს, ნენცებს, აგრეთვე ამერიკელ ინდიელებს, გრენლანდიაში მცხოვრებ ხალხს, ყვითელი რასის წარმომადგენლებს, ვიეტნამელებს, ლაოსელებს, მათ ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზის წარმოება გენეტიკურად, ანუ რასობრივად მასში ეს დაბალია. ამიტომ იყო რომ როდესაც რუსეთმა დაიპყრო შორეული აღმოსავლეთი და მივიდნენ აღმოსავლეთის გამარჯვებულ ვლადივოსტოკამდე, მათ შეიტანეს არაყი, ეს ხალხი გაალოთდა, მოხდა მათი დეგრადაცია და გაჟლეტვა და დაიწყეს ეს მიწები. ასევე ევროპამ, როდესაც დაიწყო ჩრდილოეთ ამერიკა აგნიონელა და ცეცხლოვანი წყალი რო შეიტანეს და ინდიელებს ამ ერთი ბოთლ არახზე უცვლიდნენ, ვისკიზე უცვლიდნენ თელ მიწებს და ტყეებს
და ასე დაიწყეს ამით.
ეს არის გენეტიკური. თუმცა ჩვენ სარტყელში ეს ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზის რაოდენობა არ არის ისეთი დაბალი როგორც სხვაგან, მაგრამ როგორც სხვა ნივთიერებები ამასაც ვინაიდან გვიზლი გამოიმუშავებს და თუ ადამიანი დღენიადაკ იღებს ალკოჰოლს, დღენიადაკ იქნება დატვირთვა ამ ფულზე, მერე თანდათან ამის გამუშავება შემცირდება და უკვე ეს ადამიანი ხდება კანდიდატი, რომ გახდეს დამოკიდებული ალკოჰოლზე. რაც ეხება დედას და მამის მიერ ალკოჰოლის მოხმარებას და მერე შვილებზე, ეს ორი ვარიანტია აქ. ერთი გენეტიკურად შეიძლება იყოს, როგორც გითხარით, რომ არ აკლდეს მას ეს ფერმენტი, ეს ერთი ვარიანტი. მეორე, ქცევა, იმიტომ რომ ხედავს, რომ ის მამა სვავს, ესეც მიბაძავს, ბავშვი დასვავს უფრაზე, აბა გაგიმარჯოს, ლიმონადით, ასე შემდეგ მერე ღვინო და. მაგრამ არის კიდევ ერთი მომენტი, როცა არის შემთხვევები, რომ როცა ხედავს ბავშვი, რომ мама слаус деда слаус асоциалურად იქცევიან კონფლიქტი ოჯახში არ სანდოს პროტესტის გზნობა უშვებს და ხანდახან არის რომ ეს ბავშვები არის
არის ხოლმე კი როდესაც არ მოწონთ ეს მაგალითი მე მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი შეგიძლია დაურეკოთ ჩვენს სტუმარს ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორს ექიმ ზაზა ჩიქოვანს ჩვენ ვლაპარაკობთ ალკოჰოლის ზედამოკიდებულების პრობლემაზე თანამედროვე ტერმინით რომ ვთქვათ. გენდერულ ჭრილში გამიხილოთ ბატონ ზაზა, ეს საკითხი, აი რაიმეთი განსხვავდება ალკოჰოლზე დამოკიდებულების სინდრომი უკვე ჩამოყალიბებული ქალსა და მამაკაცს შორის. ჩვენ უკვე ვთქვით რომ ქალი უფრო ექვემდებარებაო ასეთი სინდრომის ზემოქმედებას, მაგრამ უკვე როდესაც ორ ადამიანთან გვაქვს საქმე, ორივე არის დამოკიდებული ალკოჰოლზე, რაიმეთი განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისგან?
Ну, мы ხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ქალს აქვს თავისი უფლებები და აქვს თავისი ყველანაირად მოქალაქეობრივი უფლებები, მაგრამ ბუნებრივად ადამიანი და არის გამოფილი ორ სქესად, მამაკაც და ქალი, მათში არის განსხვავება.
განსხვავება ბუნებრივად.
რა თქმა უნდა, ქალს სხვა ფუნქციები, მამაკაც სხვა ფუნქციები აქვს. აქედან ეს გამომდინარე, სხვანაირია მისი ორგანიზმის მოწყობა, მისი ფიზიოლოგია. მისი ჰორმონული
ფაქტი ვიძლზე ზეგავლენა შემდგომ.
გეტყვით. და ქალებს ერთი უფრო სხვანაირად აქვს მოწყობილი ფსიქოლოგია და უფრო ადვილად ემორჩილებიან სხვადასხვა გარეგანღიზიანებლებს. მართალია შეიძლება ეს გამოვლინდეს დიდი ხნის განმავლობაში მოთფინების უნარი და წინააღმდეგობის გაწევით, მაგრამ ძალიან ხშირად არის რომ ქალები ტირია
გამოხატავენ
ამას, ხო? მამაკაცი ამას არ გამოხატავს.
ძალიან ცუდი რომ გამოხატავს. ეს სტერეოტიპი
ალბათ. არა, ნუ
მამაკაცის თვალზე ცრემლი არ უნდა იყოს.
მე თვითონ ჰორმონალური მდგომარეობაც, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ხო ფუნქციები მის ორგანიზმს ხო აქვს, რომ შთამომავლობა მოქცეს და შესაბამისად მისი სასქესო სისტემა სხვანაირად არის მოწყობილი. და აი ალკოჰოლის მოხმარების შემთხვევაში მაგალითად აღწერილია რომ დათვლილია უბრალოდ რომ საძიებო ჯირკვლის სიმსივნეები 50%-ით უფრო იზრდება რისკი. ამის რისკი იზრდება სამჯერ. ახლა ამერიკაში მაგალითად ყოველ მესამე ოჯახში არის პრობლემა ალკოჰოლ დამოკიდებულების და ესენი ამას აღიარებენ არმალავენ და აი ყოველი მეათე აი ამ კონტექსტში ამ მესამედის მეათედი ესე იგი უკვე არის ალკოჰოლ დამოკიდებული.
ანუ ქალსა და მამაკაც შორის პრინციპში ეს ერთიანად რომ ავიღოთ ეს მამნეზე მოქმედება მაინც შეიძლება სხვადასხვა ფორმით იყოს გამოხატული, მაგრამ არის დაახლოებით
ერთი მამა შეიძლება გახდეს დამოკიდებული ალკოჰოლზე, ეს ერთი და მეორე ის რომ ის დგება უფრო დიდი რისკის ქვეშ, სიმსივნეების მხრივ რისკის ქვეშ, უძლის დაავადების მხრივ რისკის ქვეშ. გარდა ამისა, მისი ფერტილური ფუნქციაც ირღვევა, უშვილობა შეიძლება განვითარდეს და განსაკუთრებით საშიშია მე-6-დან მე-10 კვირამდე ორწლობის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნაყოფები იბადებიან სხვადასხვა თანდაყოლილი მანკებით. და უკვე ეს ბავშვებიც უკვე მიდრეკილები შეიძლება იყოს ალკოჰოლისადმი, ან კიდევ სხვა ნივთიერებასაც მოიხმარს ორსულობის დროს დედა, მაგრამ ბავშვები უკვე ხდებიან მიდრეკილი ამ ნივთიერებისადმი.
გასაგებია, ჩვენ გავაგზავნებთ აუცილებლად საუბარს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორი ზაზა ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო დადგა ნინო როდონაიას მოუსმინებთ და გავაგზავნებთ შემდეგ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Shotlandiis damoqidebobaze uari tkva 18 septembers gamartuli referendumis monetsele ta umravlosoba 55.3%-ma momkhret araudenoba 54.7%-i sheatkina. Didi Britaniis premier ministra David Cameron-ma dges ganatskhada rom Shotlandiis titmartulobis shemdgomi gaghrmobis proekti ianuarshi gamokveqndeba da sashnao sakitkhobis gadasatsqvedat metzala uplebas miigeben aseve Inglisi, Uelsi da Chrdiloet Irlandia. Ukraina sakartvelo da Moldoveti NATO-s aratsavri kveqnebidan შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებად არიან გამოცხადებულნი კანონში, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დაამტკიცა. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში დაამტკიცებული კანონი შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებისკენ გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯად შეაფასეს საქართველოს მთავრობის წევრებმა, თუმცა განმარტეს, რომ დოკუმენტის ოფიციალურად ამოქმედება სჭირდება სხვადასხვა პროცედურა თავად სენატში, წარმომადგენელთა პალატასა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. უკრაინას შეერთებული შტატებისგან ფინანსური გარანტიის სახით კიდევ მილიარდ დოლარს მიიღებს ინფორმაცია პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან მიღწეული ამ შეთანხმების თაობაზე ტვიტერით გავრცელა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მისივე ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატები გააფართოებს დახმარებას, რათა უკრაინას უსაფრთხოების საკითხების გადაწყვეტაში დაეხმაროს.
მოიცხენ წვანიერ დადეგები საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორი ზაზა ჩიქოვანი. ბატონო ზაზა, ძალიან ბევრი რამ მინდოდა კიდევ მეკითხა თქვენთვის, მაგრამ დრო სამწუხაროდ არ გვაქვს ამდენი. ამიტომ მოდით ერთგვარად, ასე ვთქვათ, მოვამრგვალოთ ჩვენი თემა და ვთქვათ, როგორ უნდა ვუშველოთ ადამიანს, რომელსაც ემუქრება ალკოჰოლზე დამოკიდებულების სინდრომი, ან უკვე ამ სინდრომმა ის დაიქვემდება, ასე ვთქვათ, და დაიმონა. ავადმყოფური ლტოლვა ეს, ჩვენ ვიცით, და აი როგორ შეიძლება ვინ უნდა უშუალოს პირველ რიგში, რა ხერხები არსებობს ამისთვის, თქვენს კლინიკაში მოსვლა თუ შეიძლება და ასე შემდეგ. იქნებ მოკლედ მითხრათ ეს.
საერთოდ ყველანაირ დამოკიდებულების დროს, როგორც გითხარით, პაციენტი არ გრძნობს თავს დამოკიდებულება და იმას გონია, რომ ამას დაძლევს დამოუკიდებლობა. ქართულის ის თავს ავადმყოფა. იმისათვის, რომ მან ეს პირველი ნაბიჯი გადადგას, რა თქმა უნდა, აქ უნდა ოჯახმა, გარემომ, მეგობრებმა უნდა ურჩიან, რომ რაღაც ისე ვერ არის და მოდი მივიდეთ ექიმთან. Ну, ზოგჯერ შეიძლება აუცილებელი არ არის მაშინ ნარკოლოგთან მივიდეს, ზოგჯერ მეყავთ კარდიოლოგთან, ზოგჯერ ნევროპათოლოგთან, ან სხვასთან, ან ფსიქოლოგთან და შემდეგ ისინი აძლევენ სწორ მიმართულებას.
შეიძლება დაძლიოს ადამიანმა თვითონვე, არა?
შეიძლება, თუ რა ის მოინდომებს ადამიანი, ადამიანს ყველაფერი შეუძლია დაძლიოს. ეს არის პირველ სტადიაზე მსუბუქ შემთხვევაში. ის კი რა, ზოგიერთი ავტორები წერენ, რომ აწარმოეთოს მის წევრი ერთი-ორი კვირა მაინც რადალი რამდენდალი რა შეზნებები ჰქონდა დალევიდან 20 წუთის მერე, 1 საათის მერე და მერე თვითონ ამას უკვე დაიკითხავს, რომ აღარ მომდება დალევა, რომ მომდეს ამ ჩვენ ამეთოც არ ურჩევთ.
უბრალოდ მომდეს ეს ამენი ტაირამ დამილევიაო, რომ თქვას.
ამიტომ ჩვენ ამას არ ვუჭირთ. ჩვენ ვუჭირთ, რომ მან გაანალიზოს, თუ რამდენ ზიანს აყენებს თავისთვის პირველ რიგში მის ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ ყველა სისტემას და ორგანოს აზიანებს თავის ტვიდან დაწყებული ძვლებამდე. ყველა ღვიძლი, თირკმელი, ფილტოები, სარწყავ სისტემა, ყველაფერი ამას აზიანებს. ეს უნდა თავისთვის მან.
მე კი თქვით, ტვინი ამთავარი.
ტვინი კიდევიდან დაიწყეთ. გარდა ამისა, რომ ის სოციალურად ხდება მისი კონდახევა, ერთი ოჯახში კონფლიქტები, ეკონომიკური მდგომარეობა.
სამსახურიდან გამოუშვებენ.
ხო, ეკონომიკური მდგომარეობაც გაუარესდება და
სოციალური სტატუსი
სამულოდ ეს ყველაფერი თავდება დეგრადაციაში და ჯგუფის სისუსტით, ხო? ამიტომ ეს უნდა ინფორმაციაც უნდა იყოს
სათანადო შემთხვევაში.
ხო, ხა ნუ კურდობის ძარცვის შემთხვევები დაახლოებით 50-70% ალკოჰოლური სიმთვრალის დროს ხდება და ხულიკნობა
80-დან 90-ამდე არა სუიციდის შემთხვევებისაც. ბუნებრივია. მოკლედ უნდა ვიგიდოთ ალკოჰოლს ზომიერად.
ზომიერად.
ყველაფერი კარგია, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე დაფიქრებაა საჭირო.
თუ ამას მიიღებს, უკვე განიადაგებული, განიადაგებული ლოთობა რასაც ქვია, ანუ ყოველდღე თუ მიიღებს ადამიანი.
თქვენ შეიძლება მოსვლა კლინიკაში, კლინიკა ბენმონში, მათ შეიძლება არის ეს კონფიდენციალური, თქვა, შესაძაც არის.
უნალობა ანონიმურია რა თქმა
უნდა. ანონიმურია, ხო.
და აი მე თქვენ გეუბნებოდით რომ მოიმატა ხო ალკოჰოლიზმი, რომ ქალების რაოდენობა მას და მას არ მოუმატა. საერთოდ არის 5-დან 12%-ამდე მომართვიანობა ქალების მიხედვით. რატომ? ეს იმიტომ რომ ისინი არა სტიგმირებულები, არა ჩაგეტილები და მათვის იმის
შეიძლება არამხელა
ხო? ხო, სტიგმირებულები არიან და არ უნდათ რომ გარემო ყოფება გაიგონ რომ ეს სამ ეს ჩაგეტილება არა, სახში, ოჯახში და სამ და ხშირად არის რომ როდესაც მეუღლესს გალიცვავს, არ ხშირად არის ესეთი ოჯახები, როდესაც რომელიც კონფლიქტია ოჯახში, ან წასულია თმარი ოჯახიდან და მარტორჩება ქალი და აი აქედან ამ სიტუაციებიდან, ამ სტრესებიდან გამოსასვლელს სვამენ და ისე როგორც ხედავთ, ქალები მაინც ვერ მოგმართავენ ისე როგორც წესით უნდა იყოს.
ოქ, ამ შემთხვევაში არ მაიმოსულა და უმკურნალიათ ისე რომ ოჯახს არ გაუგია.
არა, ძირთადად ეს მოყავთ
ხოლმე.
ან თვითონ მეუღლესაც მოყავთ ხოლმე.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორი ექიმი ნარკოლოგი ზაზა ჩიქოვანი გახვდათ ჩვენი სტუმარი. ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ მეორე სტუმართან ერთად დაბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელიც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ელენა კონჭულიას მიმყავს, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენ დაბრუნდით ჩვენ გაცემის კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. ის გახლავთ ლევან ზარდალიშვილი, ფსიქოლოგი, რომელიც კარგად იცნობს ალკოჰოლზე დამოკიდებულების ფსიქოსოციალურ ასპექტებს. შეგვიძლია ჩვენ ასე ვთქვათ. საკმაოდ ხშირად ისმის ხოლმე, პირველ რიგში დიდი მადლობა ბატონ ლევან მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ ჩვენ დღეს სტუმრეთ და მინდა დავიწყო ერთგვარი აღწერით სიტუაციისა, რომელიც არც თუ ესეთი იშვიათად ხდება საქართველოში, აი საკმაოდ ხშირად ისმის ხოლმე, თქვათ, ქალაქებში, დაბებში, სოფლებში, თქვათ, ქალის განწირული კივილი. და აი მეზობლებისთვის ხადია ხოლმე, რომ აი ქმარი ისევ დათრა და ისევ, თქვათ, სცემს თავის ცოლს. ა სხვა საკითხია, რომ ამაზე თითქმის არ რეაგირებს ხოლმე საზოგადოება და არც მეზობლები და არც, რა ვიცი, გამვლელები და ძალიან ცუდია, მაგრამ ჩვენ ამაზე დღეს არ ვაპარაკობთ. მე მაინტერესებს, რამდენად არის, თქვათ, ასეთი სიტუაციები ალკოჰოლის ბრალი? რამდენად ხშირად ხდება, რომ სწორედ ალკოჰოლი არის მაპროვოცირებელი ძალადობისა?
ვერსოლისა მოგესალმებით და მოგესალმები რადიო სპენელს და ხეთქვენ გაცაუბარი ოჯახო მწავე ოჯახო კონფლიქტზე. ცოტა ძალიან ხშირად არის ამის მიზეზი ალკოჰოლი, განსაკუთრებით საქართველოში. თუმცა ისიც მინდა ვთქვა, რომ თლად ისე არ გაომივიდეს, რომ ყველაფერი ალკოჰოლს დავაბრალო, ძალიან ხშირად. შეიძლება სულიად სხვა მიზეზიც იყოს, რა თქმა უნდა. ცოტაში საქმე ალკოჰოლი ძალიან ხშირად არის ძალადობის მაპროვოცირებელი. ეს ძალადობა შეიძლება იყოს მიმართული ცოლისკენ, სამწუხაროდ ძალიან ხშირად არის მიმართული ბავშვებისკენ, ძალიან ხშირად. ესე რომ, თუმცა ისიც მინდა ვთქვა, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს ალკოჰოლიზმი. შეიძლება ადამიანი, რომელიც ძალიან იშვიათად სვავს, ნასვამ მდგომარეობაში შეიძლება მასაც ჰქონდეს ესეთი რეაქცია.
შეიძლება ბუნებრივია ხო ძალიან ბევრი რა ცუდს იწევს ალკოჰოლი და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად აი თანდათან შეუმჩნევლად მედიან აქამდე თქვა ადამიანები აი შეგვიძლია თქვა რომ აი რა ტიპის ადამიანებს უვირთავდებათ თქვა ალკოჰოლზე დამოკიდებულების სინდრომი ფსიქიკურად ისინი თქვა არიან უფრო სუსტი სხვებზე თუ არ არის ასეთი დაყოფა ყოველას მოერევა თუ კი ზომიერება არ დავიცავით
ესეთი დაყოფა კვლევა ესეთი არსებობს მე მაქვს საუბარი საქართველოს ჩვენს ქვეყანაზე საუბრობთ ესეთი კვლევა მე არ გამიგია
თქვენი პრაქტიკიდან მომდინარეობს აი ადამიანების ტიპაჟები რომ ავიღოთ ისინი თქვა რეალიზებულები არიან ცხოვრებაში აქვთ სამსახური და მაინც სვამენ არის ესეთი შემთხვევები თუ ძირითადად ეს ის კატეგორია რომ მათ ცხოვრებაში ვერაფერი გააკეთა ესეთი ხელჩასაჭირი ხელმოცარულთა კატეგორია
ცეთრას ინფორმაციაში არა არ არის აუცილებელი რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად ეს გახლავთ ადამიანები ვინც მუშაობს კიდეც ოჯახიც თქვა არ უჭირს მატერიალურად და არ არის აუცილებელი რომ ის რაღაც ახერხებს
და დასვენების ფორმა ერთგვარი ალკოჰოლის მიღება ხომ განტვირთვის მათთვის თავიდან
მარტო დასვენების ფორმა ხო პრინციპში ესე ფსიქოლოგიური კითხვით რომ შეხედოთ ჩვენ მაინც ვინც მსმელი ქვეყანა ვარ ტრადიციულად ეს
თუმცა მე 15 ადგილზე არის საქართველოს ერთ სულ მოსახლეზე ღვინის
შეიძლება
მოხმარების თვალსაზრისით
შეიძლება დღეს არის მე 15 ადგილზე
ჩეხეთია პირველ ადგილზე
ჩეხეთი მე ჩეხეთში ვცხოვრობ და მე დაგითხრათ რომ იქ უფრო მაინც ლუც
გუძა ჩვენ თქვით რომ ეს არის საკმაოდ რთული
აა შეიძლება დღეს იმიტომ რომ მე მაგალითად რო უყურებ თქვა ახალგაზრდებს ძალიან უმეტესწილად სვავენ არაღს
არაღს რომ იაფასიანს თამაც
ციტრარი არა სხვათაშორის არა იმიტომ რომ იაფასიანი არა მაგითო არა იმიტომ რომ ის ეფექტი თრობის ეფექტი ძალიან მალე მოდის
ესიერი ასე თქვა
ისიც შემიძლია ეს ჩათქო და ჩემი მოსაზრება რომ პრინციპში სუფრის კულტურა საკმაოდ უშლის ხელს ალკოჰოლიზმის განვითარებას და ალკოჰოლიკის ადამიანის ალკოჰოლიკად ჩამოყალიბებას ჩვენ ეს კულტურა საუბედუროდ დავკარგეთ იმიტომ რომ ეხა დღეს არა მხოლოდ ახალგაზრდებზე მე ჩემ სტოლებზეც მაქვს საუბარი როგორც კი დასკვნებია სუფრასთან ძალიან სწრაფად სვამენ რა შეიძლება მალე
ასანჯარებდი.
ან აი ის რასაც სუფრა ქვია, მოძეს თქვა არსებობდა რაღაცა ურთიერთობა.
ფასდაგაცვლა
გამოსვლა სიმღერა ხუმრობა, რა ვიცი, ისეთი სუფრა მარტო მე პირადად მენაცვლება.
მიზეზებს ეძებენ და უცბად თრებიან ძირითადად. მე მინდოდა ჩვენი მსმენელებისთვის შემეთავაზებინა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის ალგორითმის რუბრიკიდან ერთ-ერთი პროგრამა, ერთ-ერთი გადაცემა მისი ავტორი და ამყონი ბიძინა რამიშვილი გახლავთ. ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შედეგად დატოვებულ მძიმე კვალზე მოგვითხრობს ეს პროგრამა და მოდით მოვისმინოთ ერთად ბატონ ლევანი.
ევროპელ მამაკაცებს შორის ლუდი, ღვინო და არაყი კიბოს დაავადებათა 10% მიზეზია. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ფართო მასშტაბის გამოკვლევის შედეგად, რომელშიც 350,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ევროპის კავშირის 8 წევრი ქვეყნიდან. ქალებში ალკოჰოლით გამოწვეული კიბოს შემთხვევები 3%-ია. კიბოს რისკს აგრძნობლად ზრდის ალკოჰოლის მოხმარება იმაზე მეტად, რაც აღემატება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციას. მამაკაცებისთვის ესაა დღეში მაქსიმუმ 2 ჩიქალუდი, ქალებისთვის კი 1. მეცნიერთა საერთაშორისო გუნდის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები დაბეჭდილია British Medical Journal-ში. ჩვენ მონაცემთა სამწყაროს ვიყენებდით იმის დასადგენად, კიბოს რამდენი შემთხვევა არის დაკავშირებული ალკოჰოლის მოხმარებასთან. ამბობს გერმანიის საკვების კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელი მანუელა ბერგმანი. გამოკვლევის მთავარი შემადგენელი ნაწილი იყო მამაკაცებისა და ქალების გამოკითხვა დანიაში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, იტალიაში, ნიდერლანდში, ესპანეთსა და დიდ ბრიტანეთში. გამოკვლევის ფარგლებში 1990-იანი წლების შუიდან მოკიდებული 100,000-ობით მოხალისისგან რეგულარულად აგროვებდნენ ინფორმაციას მათი ჯანმრთელობისა და ალკოჰოლის მოხმარების თაობაზე. ამ მასალის სხვა მონაცემებთან შედარებით, რომლებიც კიბოთი დაავადების საერთო რაოდენობასა და ალკოჰოლის სმაში ევროკავშირის მოქალაქეთა ჩვევებს ეხებოდა, მეცნიერებმა შეძლეს ალკოჰოლით გამოწეული კიბოს რისკის დადგენა. მათი თქმით, მამაკაცების შემთხვევაში საქმე ძირითადად ეხება კიბოს სიმსივნეს მუცლის ღრუში, ღვიძლსა და კუჭნაწლავის ზედა ტრაქტს. ქალებში კი ალკოჰოლი ხშირად წარმოადგენს დამატებით ძუძუს კიბოს მიზეს. მხოლოდ 2008 წელს ალკოჰოლისტმა კიბოს მიზეზი იყო 21500 ქალისა და 57600 მამაკაცის შემთხვევაში ზემოთ ჩამოთვლილ 8 ქვეყანაში. მათი უდიდესი ნაწილი ჭარბი რაოდენობით ალკოჰოლს მოიხმარდა, მაგრამ მთლიანობაში არ არსებობს ალკოჰოლის მოხმარების უსაფრთხო ლიმიტი, აცხადებს მანუელა ბერგმანი. ჩვენი შედეგები ხაზს უსვამს, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპაში ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ მიმართული ზომების გამკაცებას, ამბობს ის. საქმე ის არის, რომ ერთ სულ მოსახლეზე ალკოჰოლის მოხმარების მიხედვით ევროპა ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონია. ევროპაში სიკვდილიანობის 6.5% ალკოჰოლის მასთანაა დაკავშირებული.
ჩემსმენდი ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამის ალგორითმის ერთ-ერთ გამოშვებას. ბატონ ლევან, მინდა კითხოთ, აი სად არის განგაში დასაწყები? არ არსებობს ესეთი ლიმიტი ალკოჰოლის მოხმარების თვალსაზრისით? აი სად გადის სახი, ბატონ ზოალი, სადმე შეჩერდეს ადამიანი და დაფიქრდეს, რომ ამის შემდეგ უკვე იწყება ის, რაც არ არის სასურველი, თქვა იგივე ოჯახური იდილის და ასე შემდეგ?
ესე თუ დააპირდებით, აღმოჩნდა ესე რაღაც კანონზომიერება. ადამიანი, რომელიც სვავს რაღაცა მომენტში, რომელიც სტადის ქეიფობს, მე რაღაცა მარტოს ის დასვავს, უბრალოდ შინა
სოციალს და მოქეიფებს, რომელიც ახის თავის,
მოქეიფებს, რომელიც ახის თავის თავს, რაღაცა მომენტში აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი, როდესაც გეგმავს მომავალ ქეიფს, ამას უკვე აი ამ პროცესს უდგება როგორც სერიოზულ რაღაც საქმიანობას,
ღონისძიებას,
როგორც ღონისძიებას, რომელიც იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ უცვლის ხასიათს, კარხასიანზე სამოზე ლაპარაკობს, ხალისიანია, ემზადება დალევის წინ, იფარსავს, არ ვიცი, პარფიუმს ხმარობს, მოკლედ
ეს მოკლედ
ეს მინდა გითხრათ, რომ ეს ექიმების თვალსაზრისით უკვე პრინციპში პირველი სტადია გახლავთ ალკოჰოლიზმის. მართალია, ეს არის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება მხოლოდ, იმიტომ რომ არ არის ჯერ აბსტინენციური სინდრომი და თქვა არ არის პასაციზახიან ქართულად სარხოში ის ქვია არა ახმელია ქართულად ქვია თუ არ ვცდები, თუ არ
ვცდები
ნაბახუსები, ეს ჯერ არ არის, ანუ არ არის საჭირო ნაბახუსებზე გამოსვლა, თუმცა გამოდიან, იმიტომ რომ ამის ტრადიცია არსებობს, მაგრამ ორგანიზმი არის
ნაბახუსები ნიშანია იმისი, რომ ნაბახუსებისაც არის ეს ნიშანი იმისი, რომ უკვე არის
სახელმწიფო რაღაც სინდრომს ახლავს და აბსტინენციას გახლავთ ნევროლოგიური, ფსიქოლოგიური და ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, რომელსაც
ეგეთი გამოიხატება, ეს პოპულარულად
ხარ გამოიხატებული შფოთვით ხელების კანკალით, კუჭის ტკივილით,
აგზნებადობით რაღაც ფორმით, კი
და ამ დროს საჭიროა რომ დალიო რომ გამოხვიდე ამ მდგომარეობიდან, ესე თქვა.
ანუ ეს უნდა ახსნას ნაბახოს,
ეს უკვე მეორე სტადიას ახლავს უფრო ალკოჰოლიზმის, სანამ ეს არ არის დამოკიდებულება გახლავთ მხოლოდ ფსიქოლოგიური და არა ფიზიოლოგიური, მაგრამ პრინციპში აქ უკვე ჯობია რომ ადამიანმა განგაში აუტეხოს საკუთარ თავს.
აი რა უნდა გააკეთოს ასეთ მომენტში? რა შეიძლება მარტივად რომ გააკეთოს მან იმის გარეშე, რომ ის გახდეს თქვათ რაღაც განშის საგანი ნათესაობაში
ოჯახში და ასე შემდეგ? ამ ეტაპზე ის ადამიანი განშის საგანი მაინც არ ხდება.
არ ხდება, ხო?
რატომ ეცით ეს არავინ ართვის ამას?
არანორმალური
საშიშო, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენა ჩვენ ქვეყანაში, მით უმეტეს. განგაში სათავეში მე არ გულისხმობ უფრო მომდა ვიღაცას მიმართოს მე, არა. უბრალოდ უნდა დაფიქრდეს და უნდა მიხვდეს, რომ აღმოაჩენს თუ დაფიქრდება, რომ მას ალკოჰოლი ცოტათი უცვლის ხასიათს და ინტერესებს. ეს შეცვლა არ არის ხოლმე ჯერ მაგ სტადიაზე, არ არის რაღაცა ძალიან კვეთრი, შეიძლება გარედან ვერ შეამჩნიო, მაგრამ თვითონ თუ თავის თავს არ მოატყუებს, შეამჩნევს დაუშვათ იმას, რომ ცოტათი შეეცვლება დამოკიდებულება ბავშვებთან. ცოტათი შეეცვლება დამოკიდებულება, ეცვლება უკასრავად დამოკიდებულება მეუღლესთან.
მეზობლებთანაც ალბათ.
შეიძლება, შეიძლება მეზობლებთანაც. თით აღმოაჩენს დაუშვათ, რომ შეუძლია სერიოზული საქმე გადადოს. თუ საკეიფოდ უნდა წავიდეს აი მომენტში დაფიქრებაში, გულისხმობ იმას, რომ უნდა დაფიქრდეს, უნდა მიხვდეს, რომ შეიძლება ალკოჰოლიზმით დამთავრდეს და შეცვალოს დამოკიდებულება.
შეზღუდოს?
იცით რა, შეზღუდოს. შეზღუდოს ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, გაგიროს მაშინ, როდესაც თქვათ ხდება მართლა რაღაცა ღირსშესანიშნავი და არ მოიგონოს ღირსშესანიშნაობა, იმიტომ რომ დალიოს, ხო?
ეს ალკოჰოლის ღერაო არ თქვას უბრალოდ, ხო?
მაგრამ რამდენად მოახერხებს ხა ამას ქართველი კაცი, ეს ცალკე საკითხია
გეუბნები. ასე ხუნდობა ხუნდობაში გალოთებული ბევრი ვინახავთ.
ეს ცოტა ძალიან ბევრი ალბათ არა, მაგრამ ვინახავთ.
ვინახავთ. ესე თქვათ სახლობლოცელში ირგვლივ გულის ხომ ართვიან მაგას.
კი, ყავს რა თქმა უნდა ირგვლივაც. ცით ართვიან თავის თავს, მაგრამ როდესაც თქვათ ისეთ არის ერთი ესეთი ფორმაც არსებობს და დავუშვათ როგორღაც შეაპარო და სადმე წააკითხონ ანახო სიმპტომები აკოლიზმის თქვათ მეორე სტადიის. უმეტესწილად ამბობენ რომ ეს არის სისულელე, რომ ეს ვიღაც იდიოტის დაწერილია, ან როგორც კი თავისთავის ამოცნობას იწყებენ აღარ კითხულობენ, მაგრამ ან თუ ესაუბრები აღარ დისვენენ.
როგორც წესი რაღაცას უკარგავენ, მე ხვდებიან ხოლმე, ან ოჯახი უკვე რომ დანგრეულია, ან
ხო მე გვიან არის თან რაც
საერთოდ ხან ციხეში ხვდებიან ხოლმე.
კი როგორ არა დრო სიგანგულში თქვათ მე კარგავ უკვე ცით ადეკვატურად ვეღარ აფასებს საკუთარ თავს, ნუ კრიტიკის უნარი იქვე იწდება. დაუშვათ ეს ისეა, რომ თვალი კაცი ამბობს, რომ მანქანას უფრო კარგად ატარებს, ვეძებ ხიზე.
აბა ხილად ვატარებ, რამდენისგან გამიგია?
ბევრჯერ უკეთ ვატარებ, ერთ
დაგვიჯერებს.
ბევრჯერ უკეთ ვატარებ. ვაკენაგობ ეს არის, რა თქმა უნდა, კრიტიკის დაქვეითება, ეხლა მაგას რა უნდა ვაპარო?
ბუნებრივი, როგორ შეიძლება ატარებ და უკეთესად? ალკოჰოლის ზემოქმედების
შეშვიდება. მაგდოს ადამიანს ვერ დავასწრებ, ძალიან ხშირად ძალიან შეძლებს ხიზელია, მაშინაც არ ჯერა იმისი, რომ როგორ ხომ მოვედი სახში კარგად, ხო არაფერი არ დამერტნია.
ხო, მაგრამ კოკა-კოლის წყალს ვერ მოიტანს, შეიძლება საშინელება მოხდეს. ჩვენ კაცის მხრიდან ძალადობაზე ვილაპარაკეთ. ბევრი ბატონ ლევანტა, ქალის როგორც მოძალადე, ყალიბდება ალკოჰოლის შედეგად? შეიძლება ვთქვათ, როგორ შეიძლება გამოიხატოს ეს? რომ თავ ჩაგროთ მამაკაცები მაინც
და არა სინამდვილეში მე დაგიცხრათ რომ მოძალადე შეიძლება და ყალიბდება როგორც ქალი ესევე კაცი.
ალკოჰოლისგანაც
და არა ალკოჰოლისგანაც. ყველაზე ალბათ ყველაზე პირველი რაც ალკოჰოლიზმის დროს ქალზე მართება განსაკუთრებით ბავშვების მიმართ ეს გახლავთ უგულებელყოფა. უგულებელყოფა, იგნორირება, სითბოს არ მიცემა. მერე შემდეგ თუ დავუშვათ ეს გაღრმავდა ეს ალკოჰოლიზმი, ამას შეიძლება უკვე მოყვეს ესეთი ეს უკვე ფსიქოლოგიური ძალადობა, მაგაც გითხარით, მაგრამ ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა შეიძლება გაიზარდოს უკვე გადავიდეს ჩხუბში, ყვილილში, აღსავლებში, შეურაცხყოფის მიყენებაში და ბოლოს შეიძლება გადავიდეს რა თქმა უნდა უკვე პირდაპირ ფიზიკურ ძალადობაშიც, არა მხოლოდ ბავშვების მიმართ, შემდეგ შეიძლება მეუღლის თუ მეგობრის მიმართ, შეიძლება მშობლების მიმართ, ნიცეს მხოლოდ ადამიანი, რომელსაც ისევე როგორც მამაკაც ემართება ის, რომ ეცლება კრიტიკა საკუთარი თავის მიმართ, ხდება უხეში, ხდება მატყუარა, თქვათ მისი უფლება მოვალეობებს ვეღარ აღიქვამს საერთოდ, აღარ აინტერესებს აქვს თუ არა თქვათ რაიმე მოვალეობა ცხოვრებაში, თან რასთავარია იცით იძლევა ცუდაპირებებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ ეს ალკოჰოლს ესება, რომ მეც აღარ დავლევ. ამიტომ ესეთ ადამიანთან ურთიერთობა ხდება სულ უფრო რთული და რთული და თქვა თუ უფროს ადამიანს თქვა მეუღლე იქნება თუ პარტნიორი, მას კიდე შეუძლია რომ თქვა ამ ბოლო-ბოლო გაშორდეს ან გაერიდოს, ბავშვებისთვის ეს სრულიად შეუძლებელია და ხშირად ბავშვი ყალიბდება ხოლმე ასევე პიროვნებად მომავალში რომ გაიზრდება.
თუ კი მამაკაცის დამოკიდებულებას ალკოჰოლზე მაინც აღიარებს ხოლმე ასე თუ ისე ნათესაობა, ოჯახი, ქალის დამოკიდებულებაზე ლაპარაკსაც კი ერიდებია ხოლმე. მე მაგალითად მყავს ირგვლივ რამდენიმე ნაცნობი, სადაც ოჯახში მეგულება ქალი, რომელიც ჭარბად მოიხმარს ალკოჰოლს, მაგრამ ამაზე თითქოს ყველა დუმს. ამ დროს ამ ქალის უფლებები როგორ უნდა დავიცვათ? ან ის უკვე თავის თავს ვეღარ ერევა, ოჯახიც მალავს, ჩქმალავს მას და არ უნდა რომ მას დაეხმაროთ. არავინ არ მიიყვანს მას, დარწმუნებული ვარ, ხო, ფსიქოლოგთან და ექიმთან. ისევე როგორ თქვა მამაკაცები მიყავთ ხოლმე. აი ეს რა ფენომენია
საქართველოში? ეს არის ქართული ხალხური ფენომენი, ესე ვთქვათ. ეს არის დაახლოებით გავს ეხა ზუსტად ვერ შევადარებ, როდესაც დავუშვათ ოჯახში არის სული დაავადებული და ოჯახი ამას მალავს, ხო? არავის არ ეუბნებიან, მიაჩნიან რომ სიცხვიეს, ნეტო სიცხვილია. ქალისთვის ნუცას კაცი ალკოჰოლიკი, ეს არის მისი სისულელის, მისი უჭვინობის, არ ვიცი, უნებისყოფობის უამრავ რაღაცას აბრალებენ, მაგრამ ეს ყველაფერი ესეთი რამაა, რაც საზოგადოებაში მაინდა-მაინც არის რომ გაიწოს. თუ ქალი ალკოჰოლი.
ძალიან პატარა პანზა გვაქვს და გავაგრძელებთ.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყვე მწვანე არდადეგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ლევან ზარდალიშვილი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ალკოჰოლის ზემოქმედებაზე, ბუნებრივია მაღლის ზემოქმედებაზე. ამ წუთას როგორც ზალადობის ერთ-ერთ მაპროვოცირებელ ფაქტორზე. ბატონ ლევან, ჩვენ როდესაც შეწყვეტეთ საუბარი, ვლაპარაკობთ ქალზე, რომელიც ამ პრობლემით არის დამძიმებული, მაგრამ ოჯახი გარემოც, ამიტომ რომ ცხოვრობთ საქართველოში, რაღაცნაირად რიყავს მას, ურჩენია რომ დამალოს, ვიდრე თქვათ მას უშველოს. ამ შემთხვევაში აი როგორ უნდა, ვინ უნდა უშველოს მას? რა რა ურჩევდით ნათესავებს, ოჯახს?
ნათესავებს ურჩევდი რომ ეს არ დამალონ. თითიმძღვრ რომ როგორც გითხარით, თუ კაცის შემთხვევაში ეს აღიქმება რაღაც არის კაცის სისულელე და უნებისყოფობა, ქალის შემთხვევაში რატომაც ეს აღიქმება ლამის მრუშობად და უწოლდება რაცა ის საშინო სამარცვლინოს აქციას. ამიტომაც ეს იმალება რომ არ გამოჩნდეს, რო თქვა. ზემდებში მინდა გითხრათ რომ ამის დამალვით და ამის იგნორირებით ფაქტიურად აკოთ უფლებებზე არ არის საუბარი, არ არის საუბარი ჯანმრთელობაზე ადამიანის და მის მომავალზე და შეიძლება მისი შვილების მომავალზე.
ჯანმრთელობის უფლებაც უფლება, ძირითადად უფლება.
და ამიტომ ამის იგნორირება და თან ეს მიმართვის
დანაშაული უნდა იყოს.
ის ბევრი რამე უნდა იყოს ალბათ დანაშაული, მაგრამ სამწუხაროდ არ ეგ მაგალითად ბავშვზე განხორციელებულ ძალადობასაც შევიტანდი, ძალადობის იგნორირებას და დაფარვას შევიტანდი დანაშაულთა კატეგორიაში.
იქნებ რა მაინც გიშოვო.
მაგრამ მე არ მეკითხებ ამას.
მესმის. ანუ ქალსაც ისევე უშველის იგივე ფსიქოლოგი როგორც მამაკაც, ხო?
იცით რა, ყოველთვის ფსიქოლოგი რა თქმა
უნდა. აი დაიწესეთ თქვენი პრაქტიკიდან, თქვენ მითხრათ რა ტიპის ადამიანები შეხვედრიან და როგორ შეიძლება მათი გამოყვანა, ასე ვთქვათ.
იცით, მე საერთოდ მემაჩნია, რომ არის სიტუაციები, როდესაც ფსიქოლოგი ვერ შველის ადამიანს და ალბათ ფსიქოლოგის ვალი არ ვიცი, მოვალეობა არის, მაგრამ ვალი ნამდვილად არის, რომ ესეთ შემთხვევაში პაციენტი ჯერ გადააგზავნოს ექიმთან. სინამდვილეში მე
თუ პირველი სტადია და ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება ამათ.
ეს თორე მაგაზე არ არის.
მაგას ყურის.
ლაპარაკობს უკვე ალკოჰოლიზმი არის, შემოწმებელია სამედიცინო ნახმარები, იმიტომ რომ ციტრაშია საქმე. არის ერთი მომენტი. ფსიქოთერაპიას და ფსიქოლოგიური კონსულტაციას ორივე არის შესაძლებელი მხოლოდ და მხოლოდ პაციენტის ნების შემთხვევაში. მისი ნების წინააღმდეგ უბრალოდ ამას აზრი არ აქვს და იმ ფსიქოლოგის მხრიდან ის იქნება უნამუშევარი, რომ იმან თქვა ამაში ფული აიღოს. და გამომდინარე პირველი რაც უნდა მოხდეს ესე დროს იმ ადამიანს, იმ კლიენტს, რომელიც თქვენთან მოვა, ან თვითონ უნდა უნდოდეს მართლა და თუ გაიგებთ, რომ დედამ გამოაგზავნა, ცოლმა გამოაგზავნა, ქმარმა გამოაგზავნა, უმეტესწილად ეს არის ხოლმე ფუჭი.
მარცხითავდება.
მარცხით. ან უნდა სცადოთ, თქვათ 1, 2, 3 სეანსი, რომ იქნებ რაღაცნაირად მოანდომოთ. რაღაც არგუმენტებით და 1000 მეთოდი არსებობს. მაგრამ
ჩამოყალიბებულ შემთხვევაში, ანუ მეორე და შემდგომ სტადიებზე უკვე ჯობია ექიმი ჩაერიოს.
აუცილებლად.
პირველ სტადიაზე ფსიქოლოგის
ისეთ პირველ სტადიაზე არ არის ალკოჰოლიზმი, თ არის ინტოქსიკაცია.
მაგრამ აი კორექცია იქნებ საჭირო იყოს იმისათვის, რომ შემდეგ უფრო
პირველ სტადიაზე ექიმთან არაფრით. იმიტომ რომ იქ თვითონ არის თავისთავად ბატონ პატრონი
და ხო.
ამიტომ იქ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მე ჯერ არასოდეს ჩემს პრაქტიკაში, ну აქ დიდი ხანია მუშაობდი ჩეხეთში წასვლამდე და იქაც აქტიურად სულ მუშაობ და მაგრამ პროფესია არ მიმიტოვებია. მე ჯერ არ მინახავს ადამიანი მოსულიყოს აი ამ პირველი სტადიაში.
ერთი სიტყვით ადამიანმა თვითონ უნდა მოინდომოს და ამარცხოს პრობლემას. დაუმარცხებელი პრობლემა არ არსებობს ნების შემთხვევაში. ფსიქოლოგი ლევან ზარდალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ალკოჰოლის მავნე ზემოქმედებაზე ვლაპარაკობდით. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს უძღვებოდი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.